Čau, Ieva pie manis dulā Daukas gēna podkastā. Prieks tev arī redzēt šajā pusē. Un čau, jā, ar to sāksim.
Čau.
Jā, klausies, tagad par tevi sāk meklēt un pētīt, kas tad tu tādi esi, nezinu, cilvēki zina vai nezina. Tad, nu, tur tas saraksts ir tāds, tu esi, protams, ceļotāji, tu esi piedzīvojis meklēt, tu esi bijis daudz dažādos piedzīvojumus, par ko mēs arī parunāsim vēlāk, tu esi e-žurnāla redaktore, un tev ir arī podcasts, ko tu vadi, dabā gājais, vai ne, pareizi teici. Un tagad, Ieva, tu esi arī mamma, vai ne?
Jā.
Un, kad es tevi uzzināju, tu vēl teici, un ko tad es jau tagad mamma, tagad es neceļoju. Bet, man liekas, to misiju jau nevar atņemt, to ceļotāju no mums jau nevar izraut ārā. Kā tu jūti savu misiju, kas ir tas... Kā tās lietas savienojās tagad, it sevišķi tavā jaunajā statusā, sāksim uzreiz tā lieta.
Zini, kā īstībā, tieši šī brīdī es esmu arī grūtniece. Tieši, tu, es droši vien esmu pirmā grūtniece, ko tu intervēji šajā podcastā.
Man liekas, ka bija gan, varbūt tas nezināju īstībā, bet tā sanāk. Apsveicu.
Paldies, jā, kā savienot? Nu, zini kā, man ir superīga atbalsta komanda, tāpēc man to savienot ir... diezgan salīdzinoši viegli. Un arī tagad, kad esmu stāvoklī, tā kā es jūtos fiziski ļoti labi, tad es arī tikko kā stāvoklī nokāpu Šveicē no kalniem augšā lejā un viss bija labi un nejūtos nekā grūtniece, nekā, nezinu, cilvēks, kurš nevar kaut ko izdarīt. Bet jā, kopumā man ir jāsaka milzīgs paldies manai atbalsta komandai, manai draugam un manam omēm un visiem, kuri mani laiž pasaulē, jo zinu, ka man tas ir vajadzīgs un ka es nespēju nosēdēt četrās sienās.
Tas nozīmē, ka, zin kā, daudz jau sabīstās uzreiz, tā tad man bērns vai ne maziņš mājās vēl stāvokli, kur tu tagad trausties, ko tu darīsi, bet man liekas, nu, tu negrasies apstāties, tu gribi to pasauli arī viņiem parādīt to, ko tu esi iemīlējis.
Jā, es noteikti gribu, bet es esmu arī ceļojusi ar savu mazo bērnu, tad, kad viņam bija pusgads. Un mana galvenā atziņa bija toreiz, ka es abrīnoju visas tās mammas, kuras ceļo ar maziem bērniem, bet es drusciet tomēr pagaidīšu, kamēr viņš paaugās.
Pak, cik viņam tagad ir?
Tagad viņam paliks divi gadi.
Divi gadi. Cik valstīs viņš bijis?
Nā, divās.
Divās.
Jā, es viņus paņēmu līdzi ceļojumā uz Igauniju un ceļojumā uz Itāliju, un es tad es sapratu, ka tas principā ir tas ceļojuma formāts īsti līdz galam nav mans ar bērnu.
Nu, notnāt, tagad vairāk nekam neizbēgt.
Jā, un es gribu, lai tad, kad viņš ar mani brauks ceļojumos, lai viņš arī kaut kādā mērā to novērtē, kaut kādā mērā kaut vai bišķīriņi saprot, kas notiek. Jo jā. Tad, kad es ar viņu ceļoju, kamēr viņš bija pavisam mazs, viņam bija pusgads, tas principā bija, ka es vietu, kuras par viņu rūpēju, es vienkārši nomainu uz citu vietu. Un viņam tas, viņam principā ir grūtāk. Un jā. Man bija grūtāk, un es sapratu, ka, nu ne, kāpēc mums visiem ir jāmūkās, tad es vienkārši labāk ceļoju retāk, bet bez viņa, un pagaidu, kamēr viņš izaugs. Es tiešām abrīnoju mammas, kas to dara un tā, bet es neesmu tā mamma.
Jā, es tev pateikšu, kā pieredzējis tētis, nu cik pieredzējis, bet man ir divas meitas. Jaunākā īstu trāpīja uzreiz Covidā, tur nu nekur viņa izbaigi nav bijusi, bet vecākā ir bijusi, man liekas, tagad sanāk 20 valstīs. Viņai ir tagad 6 gadi, bet Covid arī, protams, visi ierobežojumi pēc Covid nekur nav bijusi, bet līdz tam jau paspējuši tur būt un tā.
Bet man liekas, tu ar viņu ceļoji, tad, kad arī pavisam maza bija?
Nu jā. Tur mamma par ceļo, viss noteikās mums bija un neko. Man liekas, ir svarīgi viņiem parādīt to pasaulē, viņi izraujas,
viņi bet ir savādāk. Noteikti, bet tad, kad, piemēram, viņš sāka kļūt mobils un viņš sāka rāpot un iet, nu es negribētu tajā brīdī ar viņu būt lidmašīnā, es negribētu tajā, jo man ceļojums ar viņu tieši šī brīdī, ka viņam ir divi gadi, tad noteikti es aizbraukt uz Itāliju, man ceļojums būtu no viena bērnu laukuma uz otru bērnu laukumu. Tā ir. Un, ko es to gribu? Nu, es neesmu pārliecināta, ja man ir iespēja braukt citādā ceļojumā, tad es izvēlēšos labāk aizbraukt uz nedēļas nogali uz fikso ceļojumu uzkāpt vienā kalnā un braukt atpakaļ.
Zin kā, tas tā, tu pilnīgi piekrīti, tur ir ceļošana pa tiem bērnu laukumiem beigās, un kaut kādiem tev ir tas jāsaplāno, kad viņam jēd, kad viņam tur ir tas laukumiņš, kad nu kas, bet tas pieredze, jo mēs noķeram tāpatās.
Jā, noteikti.
Nevajag pielāgoties tam, ko viņš, tu tagad mammai un tētim ar kaut ko, tu dabūsi savu laukumiņu, mammu tētim ar skatās, tu dari kaut ko savas lietiņas, bet visi kopā.
Bet vienīgais, tas ir arī tad, kad tu vari ar viņu to sarunāt, bet ar to divgadnieku jau.
Nē, tur nav, tur nē. tu jau esi tā, kas nosaka to tonīti, man liekas. Un tā, ka, nu, klausies, šī tā būs, gribi te būs, un viss, nu, tur, jā, niķīts būs, bet, nu, tā to jau mēs parakstamies, tad, kad parakstamies, kā vajag tas īsi. Jā. Bet, zini, kas ir vēlīga, man ir lielākā škroba parasti par visiem ceļojumiem, vienu, kurām pieredzēm, ko es maziem bērniem daru, kad viņam līdz tiem kaut kādiem, tur pieņemsim, 3, 4, 4, 5, 6 gadi, jebko, ko tu ceļo, jebko, ko dari. Viņš neatcerēsies. Viņam tas neuzkrājas nekur pieredzē. Tad saprot, bāds, tik krūtas lietas darījām, mēs ar rekur bijām, tur krūtu lietu redzējām, un tu neko no šitā vispār nepiefiksē. Ei, no, tad, tas ir tāpēc, ne, davai ceļojam, tad, kad tu to sapratīsi pa īstam, izbaudīsi, un būs jau tas wow moments. Protams, zemziņā tā patās viņam iet. Mums jau arī tās pieredzes, ja mēs izceļojam entējām valstīm, kultūrām cauri, mēs jau uzkrājam. Ja jūtu vairāk ceļot, tev jau viņas kaut kur saplūst kopā, bet mēs jau viņus esam izlaiduši caur savu to dvēseles prizmu un to kultūru esam uzsūkuši, un vienalga, mēs viņus jūtam, vai ne, no tā jau nekas nemainās. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais, kāpēc mēs ceļojam, vai ne?
Jā.
Nu, lūk. Bet, labi, atgriežamies pie paša sākuma. Tu esi ceļojis, tu esi žurnāla redaktora, bet kā tas viss sākās? Tev bērnībā arī dzina kaut kur mežos, kalnos, tupēs un kaut kur?
Man nevajadzēja dzīt, jo es esmu no laukiem. Es dzīvoju pļavas vidū.
No kuras un... puses?
No Hinču kalna.
Jā.
Nu, pie Rīgas, bet pietiekam, jā, pļavas vidū man māja bija. Ir joprojām laukmāja. Un gar māju tecēja upīte joprojām tā, ka, nu, maza urga. Es to nesauktu vairs par upīti, bet par urgu.
Tanie laikā bija krāčaina
upīte. Tā bija. Un viena no manām pirmajām atmiņām par to, kā es gribu kaut ko darīt, ir, ka es gribu atrast, kur tā upīte sākas un kur viņa beidzas. Sasmērēju savu maizītes, saliku somā un gāju ekspedīcijā, kur sākas un kur beidzas upīte. Es nekad neatradu, jo bija viens brīdis, kur man palika baila tālāk iet. Bet, jā, man ļoti Nezinu, tā ir viena no manām pirmajām atmiņām. Nu, nezinu, pirms skolas iespējams, es biju vai kaut kādās pirmajās klasītēs.
Un viena
bet
pati.
Vienmēr ir, jā, es arī dažreiz mēģināju pierunāt draugus, bet tas nevienmēr izdevās. Man vienmēr bija, vai ejam meklēt, kur upīte sākas. Un tad mēs kaut kur tur pājam, tad mēs sākam lēkāt pāri upītē, tad mēs iekrītam upītē un tad jau jāiet mājās. Bet vienmēr tur kaut kas bija, bet tieši ar to upīti. Mēs nekad negājām uz mežu, piemēram. Tur man tālāk bija mešs.
Yeah.
Man nav atmiņas, kā mēs iet uz ekspedīciju uz mežu, bet vienmēr tā upīte. Vienmēr tur kaut kas ap upīti notika. Un tā ir, jā, tāda viena no manām pirmajām, ka man ļoti patika klaiņot tur. Un pēc tam tas kaut kur pazudis skolas laikā. Nezinu, nebija laika, nebija intereses. Un vēlākos gados, jā, tas diezgan ilgi bija pazudis. Es vēl atceros, es gāju universitātē. Un tas bija laiks, kad cilvēki tā baigi negāja pārgājienos. Nu, katrā gadījumā tas nebija tāda masu kustība, kā tas ir tagad, kad ir pārgājienā, tas ir pilnīgi normāli. Es atceros, bija kaut kāda paziņas, kas man piedāvāja ziemā iet pārgājienā. Un man likās, ko? Kāds pārgājienas ziemā cilvēki to nedara? Tā, nē, tā es neesmu, es taču nosalšu, man būs viss slikti. Un es arī atceros to tādu, man tagad liekas, ka tad smieklīgi, ka cik ļoti liels noliegums manī bija, ka cilvēki tā nedara un nē.
Nu, tas noliegums bija jau tikai tāpēc, ka tu nezināji to, vai ne?
Jā!
Tas nezināmais.
Jā, un tad man vienreiz piedāvāja, otrreiz piedāvāja, un tad es ar viņiem kaut kā aizgāju vienā pārgājienā ar savām skriešanas botām, kas, protams, uz katru soļu ar rudenī vai pavasarī, tas bija pavasarī slīdēja. Un kaut kā pamazām tas... Akmens atkal sāka rulēties lejām kalnu.
Wow. Nu, redz, un tā tu sajūti, ka tur kaut kāds sauciens ir tajā visā, vai ne?
Jā, to dabu atkal sajūtu sevi.
Es zinu,
atnāc atpakaļ.
Jā, es man liekas, cik tad tagad arī es runāju, es vienmēr tiem ceļotājiem pie manas, kas podcastā ir, un katram, kāpēc es urbi šo jautājumu par to bērnību, jo jebkurā gadījumā tur ir kaut kāda saknīta, kaut kur bērnībā tiešām vai tā ir upīta, vai nu kaut kas, bet mēs esam sajūtuši, kaut kur bērnībā tu uzķer to, ka wow, un tāpēc atgriežoties te pie tiem bērniem atkal stāsts, vai ne, ir viņiem jāiedod, ja mēs gribam,
jā,
lai, nu, var jau būt, ka tevi kāds arī aizved līdz tajai upītai un parādīt, rekur ir spēlējiesi.
Es atceros, ka bērnībā arī tētis mēdz vasarā, man ļoti, ļoti patika tie rīti, ka tētis mums pamodina un saka, šodien mēs braucam uz turien. Un man bija viena auga, uz kuriem mēs braucam, bet mēs kaut kur braucam. Mēs iesēžamies mašīnā, visi ģimene ar maizītēm, un mēs kaut kur braucam. Es pat neatceros tas galamērķis. Dažreiz mēs aizbraucām uz Gaujai uzvārīt zivju zupu, ko tētis tur tās zivs numukšķerēja. Bet tas man, tas brauciens vien man bija tāds,
Jā, man ļoti līdzīgi, man arī vecāk, es jau smējot tajā klasiskajā jokā ir par to, ka tad, kad bija nedēļas nogalas, tad es nezinu, ko citi bērni darīja, jo mēs braucām vienmēr uz mežu, uz dabu, uz ezeru, uz kaut kur, kaut ko darījām, kaut kādas aktivitātes, un man vecāk bija tie, kas klasi, manu klasi vienmēr veda piedzīvojumot par feltīm un tie aktīvie vienmēr un tādu, un tāpēc man tas, protams, tur iesakņojas, nu, es jau viņu ārā vairs dabūt nevaru, viņa tā ir daļa, kā es uzaugu bērnībā, bērnības var pavadīja visas vasaras Vecpiebalgā, laukos, uzreiz kā skola beidzās trimdā projām uz zaļumiem, un tad visu dienu daudzies par to dabu.
Un naktīs teltīs gulēji. Tu negulēji naktīs teltīs?
Protams.
Mums mēs pagalmā uzsējām, tu telti, to vecu telti.
Jā.
Karsti naktī, bet tu vienkārši gulēji teltī, tur pat pie mājas durvīm, bet ārā teltī.
Tieši tā. Jā, es vēl tagad bērniem uzceļam, mēs teltē ar augšā, vai nu man uz jumta teras lieli ir, un vai tā, vai pie kādiem draugiem aiziet, kam ierauga telti, viņiem, telts, mums arī katru gadu ir vasarā, tagad braucam ar teltīm uz kempingiem, nu tā, ka bērniem tur vienkāršāk tas viss ir, protams, bet viņiem tāda sajūsma to telti. Tu kaut kāda maģija ir tajā teltī. Mm-hmm. Bet vienalga pat tagad atceries sevi iedomājies teltī, pat pieaudzis cilvēks, tev vienalga. Ir kaut kas, nu jau nekas tur nav, principā tev ir vienkārši
laku,
jumtiņš kaut kāda telpa, kur kaut kas, bet ir kaifs, vai ne?
Jā.
Nu,
jā.
To, jā, šitas pietrūk.
Jā, to es noteikti gribu ielikt saviem bērniem, saviem abiem puikām, kas man otrs arī man būs puika, saviem puikām, es noteikti to gribēšu parādīt, bet jā, man ir tāda iekšējā sajūta, tad mātes sajūta, kad, nu vēl ne, vēl viņam tas, nu vēl ne.
Jā.
Tas nav viņam, tas varbūt tas īsti nav vajadzīgs. Viņam citas lietas tagad ir vajadzīgs.
Jā, nevis. Visam savas laikas, es jau skatos arī, es varu mēģināt analizēt, ka man atkal divas meitas ir. Un, bet, nu, viņas tādas gatavas darīt. Protams, paši, ja iet pārgājienā kaut kādā čīkst, pēc jau pēc 5 metriem jau ir piekusušas, un tāda, protams, atvarās. Bet ir jau visādas lietiņas, kā viņas tur iemānīt, kā tur, ka viņam padarīt to lietu interesantu, un tad jau viss. Un mēs jau arī, mums jau arī kā ceļotāji, mums jau arī, mēs jau, tu nogūrs, ja tu brauc bez plāna, vai ne? Tieši tas pats tev ir kaut kādā misijā, kaut kādam plānam tam ceļojumam, un caur to jau mēs arī to pasauli reiz ieraugam skaistāk. Ja tu brauc ceļot vienkārši, būs uztaisīt smuku bildi un atbraukt atrādīt, beigās tev pēc viena brīda nogursi. Bet ja tev, man liekas, ir tas, ja tu atrod to savu saucienu, pēc kā tu tur brauc? Ko tu meklē?
Tas sajūta.
Kas ir? Tāpēc, ir. Nu, kas ir tā tava sajūta? Tu esi atradusi viņu?
Zini, kas? Tā sajūta, ka tu kaut ko dari, un tev liekas, jā, nu, ot, šitā ir tā dzīve. Nu, šitā, tu tā kā sajūti, ka šitā ir tā dzīvošana. Nu, tā kā tev iziet cauri, ka tu saproti, ka tu esi cilvēks šitie brīdī. Nu, tā kā, kad, nu, kad pilnasinīgi tu dzīvo. Un man Lasi. Parasti... Nu?
Es tev pārtraukšu reiz. Man parasti ir podcast noslēgumā, ka iepriekšē viesis uzdod jautājumu nākošajiem viesim. Mm. Pagājušajā podkastam pie manas bija Jānis Kļaviņš, un viņš uzdeva jautājumu, ko tu tagad, jā, un viņš kā reiz uzdod jautājumu, uz ko tu jau kā reiz atbildi. Tāpēc reiz uzdod jautājumu, lai turpin to pašu tēmu tagad. Viņš uzdeva, vai tu esi atradu savu aicinājumu, un kas tas ir?
Tagad, Nu, tad tas mans aicinājums ir. Nu, tas ir, es nezinu, es neteikšu, ka tas ir mans dzīves aicinājums, bet tāds viens no, jā, kad es... tas brītiņš, kad tu saproti, kad, jā, kad, nu, kad, nu, šī ir tā lieta, kā dēļ ir, nu, vērts, viss bijis vērts. Un tā apziņa, ka viss, ko tu šajā dzīvē esi darījis, pilnīgi, viss, pilnīgi katra tava izvēle ir atvedusi tevi tieši šajā brīdī.
Nu, šis podcasts ir tagad tas brīdis.
Jā, iedomies, viss, ko mēs ar tevi esam dzīvē darījuši, pilnīgi katra izvēle mūs atvedu šeit.
Zini, ja tiešām, ja mēs to nedarītu, mēs te nesēdētu un nerunātu, vai ne?
Jā.
Un tas saliekās, tāpēc katru brīdzi, pat tie brīži, kad varbūt tās liekas baigi sūdīgi un visai aiziet greizi, viņi jau kaut kur noved. Viņi jau, tas ir tas viens no ceļa rādītājiem.
Un man ir tā sajūta, visbiežāk ir, zini, kuros brīžos, tad, kad ir grūti, nevis tad, kad es esmu uzkāpus kalnā un ir tas, cik labi, bet tad, kad tu kāp viņā augšā un ir grūti, tad tieši tad man parasti atnāk, ka, nu, bet šis ir tas.
Vai ne?
Es pie sevis nolamājos, domāju, kāpēc es to daru un tā, un tev atnāk tā apziņa, ka šis ir tas.
Klausies, tu arī jūti, ka tas ceļš tomēr ir svarīgāks par galamērķi, vai ne?
Jā, noteikti.
Un teikt, man liekas, ja tu cilvēks to apzinies, tad tas piepildījums tev ātrāk atnāk, jo tu saproti, ka caur to ceļu, tu mācies, tu iegūsti, tu sajūti tās lietas. Galam mērķis ir tikai tāda balva.
Tas ķirsīts, tā kā ķirsīts.
Jā, jā. Tieši tā. Nu, baigi labi. Tātad misija tu savu esi atradusi it kā, vai ne? Jā, aicinājums ir. Viss ļoti labi. Bet to pašam, labi, tas bija aicinājums patiesībā, tu saproti. Bet tā misija tev tagad kā mammai, kā ceļotāji, kā žurnāla redaktorei, kas, ko tu vēlies nodot tālāk? Kas ir tas, ko tu mēģini pasniegt šeit, parādīt savu sevi?
Es teiktu, misija tas skan tik atbildīgi.
Ne, vai ne?
Es gribu, lai cilvēki būtu, nezinu, atvērtāki. Kaut kādā mērā pieņemošāki, nenosodīt vienam otru tādā ziņā, ka, piemēram, nu mēs ar tevi esam tādi ceļotāji, kuriem tur patīk, tur no hosteļos palikt un tā. Un es, piemēram, esmu ļoti atvērta arī pret tiem, kur izvēlas ceļot grupās, palikt viesnīcās. Un man liekas, arī tas ir forši. Tas vispār, man liekas, tā kā, nu, es nejūtu, nu tā kā, Viņš arī ir ceļotāji, bet citi.
Es tev pilnīgi piekrītu.
Mēs esam viena komanda.
Es tev ļoti piekrītu, mēs tev ļoti labi saprotu. Redz, es arī tās grupas organizēju, cilvēki baidās, jau klausies, bet es negribu grupas. Es saku, tās nebūs pierod, nekāds, nothing personal against tur, impro vai ko. Bet tas ir cits standarts. Ne? Mēs savācamies, es vienmēr, es jau saku, man ir baigais face controls, ka es vācu tās grupas, jo es gribu, lai viņi visi tur vienā vilnī ir, lai visi tur tāds sports, lai viņi draugi. Un caur to tu atrodi savu draugus, tos līdzīgi domājošos. Jo tādā veidā, nu, mēs to pasauli kopā, ja mēs iziem caur tam grūtībām, mēs iziem caur tam piedzīvojumam, tam ceļojumam, vai ne? Nekas jau nav slikti tajā grupiņā, ne?
Jo arī man patīk pirmkārt mazas grupiņas, bet man ļoti arī zin, kas patīk, jo mani vecāki ir tādi, kas brauc, nu, viņi vecāki gadgājumi, viņi brauc tur ar impro vai viņi aizbrauc tur uz Ēģiptu atpūsties, un man tā patīk, kāda viņi atbrauc.
Viņi ir runā vairāk par cilvēkiem, ko viņi satika, nekā par, vai ne?
Jā, un viņi tā kā, jā, pirmais ir, viņi vienmēr man atsūta, tur tas un tas autobusā, tur notiek un tas un tas, un man patīk tas, jo es zinu, ka tas ir tā kā, viņiem būtu grūti ceļot tā kā man, viņiem tas būtu pārāk, nu tā kā pārāk liela kāpšana ārā no komforta zonas, tas no viņiem, un man patīk, ka viņi šitā ceļo, un tāpēc man liekas,
Jā, katrs mēs esam tik atsevišķi, nebūt, ja tu uztver to ritmu, ja tu esi tajā, ja tu samierinies un pieņem to, kā tu esi, kā tu jūti to pasauli, ko tu redzi, tur ir viegli ceļot.
Man vēl patīk, man ir daži kolēģi, kuri vispār neceļo, bet katram no viņiem ir tā sava aizraušanās, kas viņiem tā kā, viņiem nevajag ceļot, jo man ir mans dārs. Un man arī tas liekas, forši, jo tas jau arī ir savu veidu ceļojums, kā viņš iziet cauri tam visam, kā tur tas viss aug un tā un tā un tā, un man liekas, ka, nu, ja viņš nejūt, tad tas, man, es negribu visus influencēt, ka vajag ceļot, jo tas ir tik forši, tas ir tik life-changing, un tev būs tik daudz pieredzes, bet tas cilvēks var arī tajā dārzā iegūt pieredzes, kuras es nekad neiegūšu, jo man nepatīk dārzs.
Pilnīgi tev saprotu. Tā gan vai ne? Ja, nu, mēs caur to dārzi jau arī. Nu, tu vari tur atrast kaut kādu puķīti no citas pasaules, kas tev
ir. Jā, un varbūt tas pat labi, ka viņš nekāp tajos kalnos, jo tad, jo tas ir dārgi, un viņš sāks kāpt, un viņš vairs nevarēs apstāties.
Nevarēs tas puķītis atstādīt. Tieši tā, nē, nu, katram savs. Tāpēc saka, tagad cilvēki man arī saka, klausies, es arī gribu tā kā tu, Es saku, jā, bet es jau arī citreiz gribu tā kā tu. nu, katram savs. Nu, mēs esam tajā vietā, kur mēs esam, mēs daram to, ko mēs varam un gribam. Un tā ir. Un tāpēc par to ceļošanu grupās jau arī ir. Zin kā, ar hosteļiem. Un prasa, kāpēc tu paliec hosteļu? Nevienmēr es palieku. Jo citreiz ir tā sajūta, ka nu, es negribu socializēties. Hostels tev iedod to nepieciešam būt sociālam un aktīvam. Un citreiz tev gribas vienkārši atpūsties. Bet citreiz to grupu ļoti gribas. Un gribas to savējos un pārunāties un paņikt un pasēdēt un padalīties ar saviem iespējiem. Bet tas arī, tas ir tik svarīgi. Un man liekas, ceļotājiem ir svarīgi dalīties. Mēs nedrīkstam to turēt sevī. Nu, tevi ir vai nu caur bildēm, vai nu caur stāstiem, vai nu caur video, caur blogiem, žurnāliem, vienalga kur, bet tevi ir svarīgi dalīties, rādīt ar to pasauli un atvērt viņu plašāk tādā veidā. Tas, man liekas, ir bijis tik svarīgi. Es ilgu laiku ceļojos viens pats, man krājās, tur bija kaut kāds bloks, beigās atnāca līdz grāmatai, bet tad tā arī saprotu, ka kaut ko vairāk. Un tad es saprotu, es noķēru to kaifu, kad es varu cilvēkiem iedot tās vietas, kur es esmu bijis, kas viņus var aizvest un parādīt, klausies, rekur. Rekur ir tas, kas ir wow. Un tā, ka es redzu, ka viņas tāv arī un ir wow, tas ir mans kaifs. Mm-hmm. Tas ir tas, kā es ar viņiem socializēju, tas iedot to enerģiju, tā enerģijas apmaiņa. Vienīgi, es vēl nevarētu, no ko es viņam stāstu.
Man tieši patīk, ka braukšu šajās mazajās grupās īstenībā, jo man pēdējie ceļojumi, tādi lielie ceļojumi, tur Peru, Tadžikistāna, Kirgistāna, viss, man ir bijuši mazās grupās, kur kāds cilvēks to organizē. Man ļoti patīk, jo tu esi tajā ceļojumā, tu kāp tajā kalnā, bet tu nokāp, jūs sēžat, un katram tas kāpiens ir bijis citādāks. Man tik ļoti tas patīk.
Vai ne?
Un tas, nu, tā kā uzreiz tā enerģijas apmaiņa, un šādos ceļojumos nebrauc cilvēki, kuri es zinu, ka man nepatiks, vai mums nesaskanēs. Tāpēc vienmēr tur ir forši cilvēki, un vienmēr ir bijis vienkārši izcili.
Pa lielam jau tie cilvēki atlasās, viņi jau zina uzreiz, uz ko viņi parakstās,
Jā.
Kas viņiem interesē un kas ne, vai viņiem vajag vienītī ceļot, vai no viņiem vajag tiešām tās lielās grupas, organizētās tūras ar karodziņiem, vai tāds mazākas, intīmākas grupiņas. Mm. Tas jau ir, tāpēc mēs tos līdzīgos atradām, tā ir tā foršā atlasīta uzreiz.
Tas laikam ir mans mīļākais forma. Man patīk, es neesmu īsti tā kā rūdīts ceļotājs, kurš ceļojas viens pats. Es esmu tā kā periodiski, varbūt, es nezinu, kaut kādu vienu dienu nogājus nos no grupas un tur aizgājus vien pat pārgājienā vai tur vien pat aizlidojus kaut kur vai kaut kā tā, bet tas ir mērā aizvēja atpakaļ pie cilvēkiem. Man tā kā, man kaut kā tā. Tas
patīk socializēties, vai labi.
Jā. Es neteiktu, ka esmu ļoti atvērts cilvēks, kurš varētu tur hostelī iet un vienkārši ar random cilvēkiem runāties, bet jā.
Jā, un tagad arī tās pieminīja trīs valsts, tur Peru, Tadžikistānu, Kirgistānu, starp citu. Nu, Peru man bija vispār, ka es tagad meklēju par tevi informāciju, es par Peru tieši palsīju un paklausījos, ko tu stāstīji. Bija tik interesanti, es arī esmu Peru vairākas reizes bijis, es nu patās arī pāris mēnešiem atbraucu atpakaļ no Peru. Bija tik interesanti klausīties, es tev domāju, šito es tev gribu pastāstīt un parunāt. Redzējām, mēs atšķirīgi tās lietas arī, bet baigi interesanti, bet pārējās tā pati Kirgistāna. Wow, tās ir tās, tie man galvenie
ļoti
baigi gribu. Un zin, ka tās tie ir arī tie galamērķi, ko nu, cilvēki parasti nelik savos maz travel galamērķos. Bet nu, ir tāds baigais wow, man liekas.
Man tā patikās. Man vienā ceļojumā bija Kazahstāna un Kirgistāna. Un, diemžēl, tagad, kad es atceros to ceļojumu, man tās valstis ir bišķiņ saplūdušas. Es zinu, ka Kirgistānā bija vairāk tur, kur mēs gājām pa klājumiem un... Kazahstānā vairāk paklājumiem un Kirgistānā augšā, bet tā kopumā man tāda viena sajūta par viņām ir. Un man tik ļoti patīk tur. Es varētu vēlreiz atgriezties Kirgistānā. Kirgistāna un Peru ir tās valstis, kuras varētu atgriezties, man liekas, vēl vismaz vienu reizi vai vairākas reizes. Tur ir viss tik zaļš un tie cilvēki un... No tādus cilvēkus es nekur citur nebiju satikusi. Pirmkārt, viņi visi jūtas mums kā brāļi. Viņiem viņi tā kā, nu, tā kā padomju savieni. Nē, Peru, nē, Kirgistānā. Mm-hmm. Tie cilvēki, kas tieši Kirgistānā, un tur man vienkārši pirmo reizi mūrā bija tāda tik brīva, tāda, ka cilvēki var tik brīvi attiekties pret dzīvi, un tā kā, nezinu, mums tur saplīza busiņš, mums vajadzēja tik līdz robežai, un mums tas čalis, kuram pieder busiņš, teica, sarunāšam citu busiņu. Piebrauc cits busiņš, pēc tam mēs uzzinājām, ka tas bija pilsētas maršrutka, kurš vienkārši, nu, izdomāja piepelnīties. Man liekas tā, mūsu Rīgas kārtībā kāds 21. autobus tev neaizvedīt līdz Lietuvas robežai. Tie tāpēc, ka... Un man liekas tikā tas haoss, kas tur valda un visi tā cilvēku brīvība ir tik interesanta. Es nezinu, vai es tur varētu dzīvot tādā haosā, bet man tas tā patiktu izbaudīt tajā brīdī.
Jā, man šīs valsts ārkārtīgi fascinē tieši ar savu to brīvību. Nu, vajag kaut ko sarunāsim, noskaidrosim, atribīsim, izrunāsim, izplānosim, viss tur tādā čiliņā. Mēs esam Latvijā, tomēr ielikt tādos rāmīšos, ne Latvijā, Eiropā vispār. Vai ne? Un tas brīžiem, tāpēc man liekas arī mums patīk ceļot ārā uz šīm nestandartu valstīm, tāpēc, ka viņi spēkši norauj tev tās robežas. Bet, ko es atradu, latvieši. Kāpēc tas dulais daugas gēns, nu mums ir tas gēns, mēs gribam tur izrauties ārā un redzēt, mums svarīgi tas robežas nojau. Nu, mums patīk ceļot uz tādām dīvainajām valstīm, dīvainajām garamēķiem, kas kaut ko tev satracina to pasauli, tev parāda, ka wow, varbūt savādāk. Un nevis tā šokējoši, ka wow, kāpēc tā, bet ev, ir kruta, ir forši. Jā. Un redzēt, tas maršrut, ka tur kaut kāds atbalsts, un tas šīs kārtība braucām, risinām šī rāda lietu tev lietu. Jā, vai ne? Labs, labi. Tad Peru tev bija arī, man liekas, viens no pēdējiem un lielākajiem braucieniem. Tāds,
pēc tam es biju Tadžikistānā. Pēc tam bija, jā, man Tadžikistāna, un tad jau drīz sākās pandēmija, kaut kas tāds tur bija. Jā, 19. Gadā es biju. Un jā, un pandēmija, un tad viss man dzīve mainījās. Viss ceļojumi atcēlās. Jā.
Jā. Jā, jā, nē, bet Peru, tiešām Peru ir viena no tām valstīm, kas, man liekas, ir tik daudz un viss tur ir.
Tur ir viss, tur ir viss.
Jā, bet tur tādā, ja saprotu, diezgan dalītām jūtām izbrauc cauri viņai.
Nu, tagad tā atmiņa, kas man ir, tā kā es tik maz vispār tiek ceļot, man liekas, ka man visi ceļojumi ir bijuši lieliski. Tagad man skauš, cik es brīvi varēju izdomāt. Es atceros, ka es kā es Peru nopirku to biļeti. Es vispār neko nebiju plānojis. Es ieraudzīju, ka ir tāds piedāvājums. Tur piedzīvojam LV, ka viņš brauc izpētes ekspedīti. Tā bija izpētes
Raimi, ekspedīti. Raimi,
vai ne? Raimis pats vēl nebija tur bijis, un viņam vajadzēja vienkārši dažus ceļubiedrus, kas ar viņu
brauc ekspedīti. Bet viņš pats arī brauc?
Jā, 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 jo viņš gribēja izpētīt, kur viņam vest pēc tam grupas. Mm-hmm. Un man tas likās tik interesanti, un viņš pielika, un es, principā, nākamajā sekundē jau, man liekas, pieteicos, jo man parādījās Facebook. Es tā kā pilnīgi par to nedomāju, es nepasties par kuru datumu, es vienkārši zināju, ka tu gribi būt. Nu, tagad es tā varu, es, diemžēl, nevarēšu atļauties darīt tā kā, droši vien, turmākos 10 gadus. Un man tas skauž bija šī, man skauž bijusi, jau kā viņi varēja tā spontāni izdomāt un aizbraukt.
Nā, bet tagad pakaļ atmiņās pastāst.
Un, tā, un tāpēc tagad es atceros to Peru ceļojumu, man liekas, ka viss bija forši. Kas man tur varēja nepatikt?
Tev nepatika Varavīksnes kalni.
Ā, Varavīksnes kalni, jā. Bet es tagad, es zinu, ko es atceros? Es tagad atceros to kāpienu, kas bija augšā, ot, tas man patika.
Zini, ka tieši to mēs runājām, vai ne? Nu, patās, ka atkal ceļš uz virsotni. Nē, nē. Mm-hmm.
Bet redz,
es tev nu patās arī iekomentēju pie, man liekas, Instagramā, kur tev pie tā Varavīksnes kalna bija, ka redzi, ka Varavīksnes kalna Peru, ko daudzi nezin, ir divi Varavīksnes kalna lielie. Vinikunka un Palkojo. Mm-hmm. Jūs braucāt uz Vinikunka, kas ir vispopulārākais, kur brauc, man 80% no cilvēkiem. Viņš ir augstāks, viņš ir populārāks, un viņā ir garāks kāpiens arī. Un, bet, nu, līdz ar to, tad, protams, tur ir daudz vairāk cilvēku brauc. Ir otrs Palkojo, kas ir, un mēs braucam, es parasti braucu vēdu cilvēku uz to Palkojo, jo viņš nav tik populārs, viņš atklāts nesenāk, un viņā nebrauc tik daudz cilvēki, vieglāk uzbraukt ar mašīnu līdz augšā, to jāiet tur 20 minūtes, laikam, kājiņām tikai, un mazāk cilvēki. Un viss. Un tas, man liekas, tiešām tie cilvēku bāri nokauj, gan tajā Varavīksnes kalnā, Gan, starp citu, man ārkārtīgi nokāva to sajūtu arī Maču Pikču.
Nē, man nē. Mums bija maz cilvēki. Nu, es nezinu, varbūt viņi izšķīda, vai mums bija pirmā rīta grupa, bija lietus. Un tad, kad mēs uzskāpām, tieši lietus pazuda un saule parādījās.
Ideāli.
Bet man patika Maču Pikču. Man tur, es kaut kādu labu sajūtu tur noķēru. Ejot ārā, tur bija kaut kādu. Bet, jā. Un zini, kas ir? Tad, kad es biju Tadžikistānā, tur arī, principā, ir Varavīksnes kalni. Mēs braucām, un tur ir tāda paša kalna kā Varavīksnes kalna, un man liekas, redz, šitai vietai nav marketinga.
Vai ne?
Visi brauc uz Peru uz tiem kalniem, bet Tadžikistānā ir tas pats, un tur vispār ir nulli cilvēki. Es nezinu, vai tur var tā kā vispār var oficiāli kaut kur uzkāpt, bet skaties, un tur ir Varavīksnes kalns.
Bet ir Varavīksnes kalns, tas jau ir minerāls, tas ir kalns.
Jā, jā, jā.
Un ir Ķīnā, ir Ķīlē tagad atklāt, ir vairākās vietās, tā gan ar...
Un viss ir mārketings tur, kādi nomārketi, un Perūtis ļoti labi sanācis.
Ļoti labi. Nu, tajā Kusko apkārt ne tev patredzē, tur tik daudz, ko darīt apkārt ir ārprāts. Tur tik skaists un interesants vietas ir, un tur tā, baigi labs. Un es saprotu, ka jūs gājāt izvēlējāties nevis pat Inka Trail, jūs gājāt pat dzelzceļa sliedē, kas ir ekstrēmāks, kas, man liekas, kaut oficiāli pat tas nav atļauts.
Tas nav atļauts, tur visur ir zīmes, ka to nedrīkst darīt, bet tur ir stāv policija kaut kur pret viņiem vienalga. Bet neviens, mēs bijām vienīgie, bet mēs tur pamājām, policija tev gādīgs stāv.
Es tev pateikšu, jūs esat laimīgi, ka jūs izvēlējāties to, jo, ja jūs iet Inku Trail, un tur tā kā parkā ir, tur tie visi bāri iet augšā, tur tā kā Varavīksnes kalnā.
Un arī to dzelzceļu ejot bija tas, ka nu neviens no mums to nebija gājis. Raimonds bija izlasījis kaut kādā blogā, ka to var izdarīt. Mēs īsti nezinājām, cik tālu jāiet ir. Un tu eji, un tu īsti nezini, tu zini, ka galamērķis kaut kas būs, un tu jau esi naktī, un joprojām nav, un tev liekas, ka reku, šitā būs tā pilsēta, un mēs skatāmies, tā nav tā pilsēta. tad, kad tu beidzot esi nonācis tajā naktī, pa ceļam kaujoties ar kaut kādiem meža suņiem.
Oh, wow.
Un tad tu aizēji uz hosteli un domā, tu beidzot varēsi pagulēt, un nevienā hostelī tevi neņem pretī. Viņš saka, pilns, pilns, un mēs skatāmies bukiņā, nu nav pilns, viņiem vienkārši slinkums gultas klāt.
Protams.
Un galim, tas viss, peru. Bet beigās tas ir, tu beidzot dabūn tu savu gultu, un tev liekas, ka tik labi. Bet no rīta tev pēc 3 stundām ir jāceļas un jābrauc uz Machu Picchu augšā, un man bija drausmīgi nobērsta kāja, un tagad nu, nenormāls ap, man bija uz pēdas apakšu, milzīgi tulzni no iešanas pa dzelzceļa tiem akmeņiem. Un es atceros, es pamostos, un man gribas raudāt, īstenībā, cik grūti, nu, cik tas viss ir patērējoši, un domāju, es esmu tā kā atbraukt uz ceļojumā, un es sapratu, tad bija tas brīdis, kad es sapratu, ka es nebraucu ceļojumos atpūsties.
Nu, tieši tā.
Un tad bija tā, nu, tā kā realizācija. Tagad jau es zinu, tagad jau es rēķinos to.
Un pa vidu, man liekas, tam visam vēl jetlags, ne?
Ā, nu jā, jā, protams. Mm.
Jā, tas ir, zini, kā ar to Peru ir, ka daudz neiedomājies. Nu, aizlidoju sevišķi to Kusko, tur jārēķinās 3,5 km augstumā. Tur sākās augstums slimība. Jo es tikko atbraucis, tev uzreiz rauju kaut kur ārā, tev ir kaut kas jādara, jābrauc.
Maču 30 pitu, km jāiet pa sliedēm,
tieši,
piemēram.
Tieši tā, tas nav viegli un... Aha, ko, tu atbrauc sēdēt viesnīcā? Arī nē, nu, tu esi ceļojumā un tik tālāk atbrauc kaut kas jābrauc un jādara un jāskatās, vai ne? Tā ir.
Jā, un jā, tās pirmās dienas bija ļoti, nu, fiziski ļoti smagas un izaicinošas, bet pēc tam mēs aizbraucam, kas bija mums nākamā vieta? Man liekas, ka uz džungļiem mēs tālāk braucām, lidojām.
Kurien jūs uz Porto Maldonado braucāt?
Nē, man liekas, ka nē. Man liekas, ka mums nebija. Mums bija kaut kāds cits, es neatceros vairāk, bet nebija tik ļoti nošķirts kā Porto Maldonado. Man tā liekas, es jau vairs neatceros. Bet pēc tam tu novērtē, tu tā kā tev ir tas viena diena, ka tu vari šeit viņu izgulēties, tur kaut kur tālāk pie trešās viesnīcas pa labi, tur kaut kādā baseinā tev ielaži, un tā liekas, cik labi. Es gan tad saindējos ar pārtiku, bet...
Nu, tas pieder pie lietas.
Jā.
Jā, 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 labs. Bet, nu, džungļos, kā tev ar bailēm kaut kādām ir kaut kādi? Vai vienalga, ne tikai džungļos, bet, nu, vispār ceļojot?
Bailes. Džungļos man nebija baila. Es pat netīšām ieliku roku kaut kādā skudru pūznī, kas bija koks, un man tur sadzēla tā kā bites būtu sadzēla.
Oh, wow.
Bet man nav īsti, laik man nav baila īsti no čūskām, un man nav baila. Bet kopumā bailes ceļojot, es pat teiktu, ka man nekam dažreiz vajadzētu vairāk tās bailes, jo man liekas, ka viss būs labi. Kas ir sliktākais, kas var notikt?
Zini, un nav tagad tev tās bailes parādījušies, kopš tu esi mamma? Tas...
Zin kā? Vot, zin kā biju? Es tikko kā biju Šveicē. Es pie tam esmu stāvoklī. Un mēs gājām, mēs atpakaļ ceļā braucām caur Lihtenšteinu, un lai es ieskaitītu, kas esmu bijis tajā valstī, mums jāiziet pārgājiens. Un tur ir tāds viens pārgājiens, kas iet augšā kalnos. Un es gāju pa priekšu, un tur vienā brīdī tā klints kļuva ļoti stāva, un tu it kā vari pieturēties pie sienas, pie tie, tā kā... Vija ferratā, bet vienā brīdī tur parādās sniegs, un tu pat vairs tur nevar pieturēties. Un es ejam tam nojam pa to sniegu, man liekas, ka viss kārtībā. Ejam tikai uz priekšu, un man pēkšņi aizmugurē grupas biedri sāk bļaut, lai es neeju tālāk, bet tad es neredzu, ka tur ir tuvītēs tas sniegs kūst, un viņš var vienkārši lejā nošļūkt. Un es tā kā, es saku, man nesaprotu, ko viņi man bļauj, un kas ir, jo man liekas, ka es taču esmu stabili, lai es varētu noiet arī to visu taku, bet man saka, ka tas ir pārāk bīstam, mēs tālāk neiesim, un tad es bišķiņ uzmet lūpu. Bet tagad es sapratu, es paskatījos tos video, un tur tiešām es tur pārēju pāri un pārēju, ja tur vienā vietā tur mēģinu pieturēties un nē, un neies tālāk, es jau tur sanesmu pāri, un tad es domāju, ka tu kaut kā, kur man ir tās bailes? Es esmu stāvoklī, un es tur aiztesos, tagad es esmu priecīgi, ka mēs negājam tālāk. Tev arī man likās, viss ir fine.
Jā.
Mans draugs teica, ka viņš arī ietu, ja viņš nebūtu divu bērnu tēvs, un es domāju, a kur man ir tā sajūta?
Vēl joprojām nav.
Nu, tā kā, nu, es saprotu, ka man ir bērnu tā, bet man liekas, ka nekas jau nenotiks. Tad, ja es esmu kopā ar bērnu, tad man ir. Viss skenēja apkārt un skatos, kas notika. Bet tā, man liekas, laikam baigi uzticos sev.
Jā, es zinu, kā
man liekas. Man liekas, es baigi visu varu.
Man ir ļoti līdzīgi. Arī sevišķi, nu es esmu, neesmu kalnu cilvēks, es esmu džungļi, man ir džungļi.
Jā, to es dzirdēju
par tevi. Un patiesi, man un to jūti, tad man arī, man nav neviena sajūta kaut kas, kaut ko, ka tur baidīties vai kaut kāda atbildība. Jā, es zinu, divas meitas mājās un sieva un tā, bet kaut kā Tur drošība, tu pieņem ļoti spēcīgu intuīciju, un intuīcija man ļoti bieži pateikt, klausies, nevajag. Ot, ja nevajag, nevajag, es tur pat neiešu diskutēt.
Jā.
Es jūtu, ka tur kaut ko nevajag darīt, nevajag iet, nevajag kāpt, nevajag lekt, nevienāli kaut ko, es nedarīšu. Es tur pat nediskutēšu, nu, es pieņemu ar pirmo to sajūtu. Un man liekas, tas arī svarīgi tādam ceļotājiem sevišķi iemācīties atlast un skaidri sajust to balsi.
Mm-hmm. Jā, tā un tā kā ir, pēdējā tajā ceļojumā arī mēs, man draugi aizbrauca raftingā pa upi, un tur gan es, nu tā kā man bija sajūta, nu vat to, ja ir kaut kas, ko man nevajag, dzīvē, tad tas ir raftings pa upi, aizgāja vien pat pārgājienā.
Jā.
Bet, zin kā, man liekas, ka mēs vienkārši tik daudz esam pārvarējuši tādas, nezinu, vai ekstrēmas, vai grūtības, ka tev tā ticība, laikam saviem spēkiem vienkārši tikai vairojās, un tad man bail, ka pienāks tāds brīdis, ka man vienkārši realitāte iesitīs, ka es nevaru visu.
Nē, tu varēsi, bet tev vienkārši būs blakus kāds, kas tev rols pie loks. Mamu, 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 palīdzi, mamu, mamu šito, mamu pārnes, mamu opā šito. Tas būs tas, kas, vienkārši arī redz, ja pastaigāties kaut kur šitām ir... Visu laiku kaut kur jāstiep, jānes, kaut kas jāatrod, jāatrod akmentiņš, jāpaskatās akmentiņš, jāpaskatās puķīt, jāpost puķīt, jāuzpūš puķītē, tur vēl kaut kas.
Jā, iekāp strūklakā, nē, nedrīkst kāp strūklakā, mēs ne? Protabājam, un tas strūklakas.
Tas ir tas challenge, ko, bet es viņus jau gribu arī ievest savā džunglī, parādīt tur kā rekur džunglis, tur kaut kas tas, bet lai līdz tam nonāktu, tev jāiziet cauri viņiem tie soļi, nu, tev ir... Jāiemāc viņiem, ka jābūt pacietīgiem, jāiet tur, jāskatās zem kājām, nevar visu tur ķerties, lai tu neieķeries skudru pūznī kaut kādā vai vēl kaut kur. Mm-hmm. Kaut kā ir tāda soļa, un tad bērnam to iebaru, tad jau lēnām viņš būs gatavs tev, un tad varēs iet ar tevi līdz tie piedzīvojumam, vienalga taisa kalnos pārgājienos takās, nečīkstot, nesot savu mugursomiņu, nevis tu viņu vietā visu nes, un tad būs tas wow moments, viņš jau arī beigās novērtēs to.
Bet padūt. Kas ir paklausies, pastāst, kas, vat, kas ir tā lieta, kāpēc tev tieši džungļi? Nu, kas ir, kas ir tāda?
Kāpēc Zini tieši? Kā, nu, es esmu kāpis kalnos, esmu daudz kāpis kalnos, bijis es kaut kur redzējis arī, nu, kalnus, bet tur viss nedzīves, tur nav dzīvība.
Jā.
Man vajag dzīvība, man vajag, ka tur mūģi apkārt, ka tur lido putni, ka tur rāpo vaboli, ka tur ir čūska vardē, koks, lapiņas, puķītes, viss, ka tur ir dzīves apkārt, kas var pieskārties tām lapām, kas var tam krūmu sataustīt, sasmažot, kas man zem kājām kaut kā dzīvība notiekās. Augšā kalnos ir smuki, bet vai tu stāvi Himalajos vai Alpos vai Andos, viss ir vienādi.
Nav kalni, nav vienādi, viss ir, man liekas,
cilvēt. Šeitas te, visur vienāds. Augšā sniedziņš, apakšā pelēks prūns. Ja izbrauc pa kalniem pa apakšu, tur ir cits stāsts. Tur tu redzi augšu leju, tur ielējas zaļš, zālīta, upīta, tek, tur lido kaut kas. Viss noteikās. Tiklīdz tu esi augšā? Sorry, es zinu, katrs cilvēks ir savādāks, tas ir man pieejums. Tā, kad es ieeju džunglī iekšā, kur man apkārt ir visu laiku dzīvība, kur es aizēju un atrodu, kaut kādas senās civilizācijas paliekas, kur neviens nekad nav bijis, kur ir pirmīgi apsūlās, tur viņai pieskaros, un es sajūtu, kā man roka vibrē enerģijas, kas tur ir vēl tūkstoši gadu dziļas. Tā ir pasaule. Tā ir tas, kad es pamostos no rīta teltī, un man apkārt staigājas jaguārs pēdas apkārt. Un es uzkāpu augstā piramīdā, viens pats sēžu piramīdā, man apkārt ir zaļa džungļa jūra. Cik tāls vien redzu, ir džungļi. Es aizveru acis un es dzirdu, es redzu, kā tur kādreiz maju civilizācija bijusi pie kājām un apkārt tie džungļi ir bijuši viena liela, mežonīga, liela pilsēta ar dzīvību.
Mm, tas gan skaisti.
Saprot, nu kaut kur tas iesakņojas kādreiz, tas bija, man liekas, Mauglis vai Tarzāns, kas tā kaut kādu, es neatsvaru, kur no tām multfilmām vai filmu toreiz bija. Un tur bija tā ainiņa, kur mērkeķi pa to pazudušo džungļu pilsētu skraidīja. Tā mērkeķi pilsēta varbūt atceries. Mm. Un tas bija man tā, ka cien, kaut kas, kas man vēl šodien sēž. Un tad, kad es viņu ieraudzīju, tad es sapratu, kur es esmu, es viņu atradu beidzot. Cilvēt tā dzīvība. Tā dzīvība.
Man laikam ir drusītiņa baila no tiem dzīvniekiem, ja es tā padomāju.
Tomēr, re, kur es daboju ārā tās bailes.
Jā, es tā sāku domāt, jo man arī tad, kad es vasarā, bet eju Latvijā pārgājienos un palieku hamukos, man naktī tā visneomalīgākā sajūta ir tad, ja es dzirdu, ka kaut kur ir dzīvnieki čubinās. Man vienmēr liekas, ka kāds briedis man notrieks. Es esmu pat pamodusies augstas sviedros, jo man liekas, ka bija riedis vai man notriekas vai apēdīs vai kaut kas pat neracionāls.
Vai ne? Briedis ir Latvijas bīstamākais plēsējdzīvnieks, tas gan.
Nu jā, man, bet nu, es zinu, ka viņi, es esmu ar Jāni Kļaviņu par šo runājusi un viņš teica, ka lai es neuztraucos un viņš man nomierināja, ka neaiztiks man tie dzīvnieki.
Dzīvniekiem vēl runājot, es atceros, es, kad biju Venezuelā Angela ūdenskritumā, un tur ar nokļūšanu līdz turienē ir pilnīgā nekurienē, tur, tur nav turismu suvenīru veikaliņu vai kas, nekā nav, tur ar upi brauc 5 stundas pa, ar, ar laivu pa upi, un līdz ūdenskritumā tad otrā pārbrauc upē otrā pusē, un tur mežā vienkārši sakarāti, šupuļu tīkli, un paliec pa nakti. Un tad naktīs pamodos, vajadz aiziet pačurāt, un es dzirdu baigais troksnis. Un tāds, ka es klausos, un es tikko pamodies, tāds miegains neko, bet tāds troksnis, tā, ka es klausos, jaguārs. Nē, nav viens, tur ir bars. Un tā, ka tuvu un bļauj. Un tas, es tavu stāstu to pirmo reizi, bet tam es sapratu, īstenībā, jo tas nebija jaguārs, tie bija bļauju mērkaķi. Mm-hmm. Kas arī, nu, bļauj mežonīgi un visā tajā džunglī tas troksnis ir tāds, ka traki, nu, tu dzirdi viņus pa gabalu, tu džungļi vibrē, tu esi tur nekurienē un tu paeji tur no tās nometnes, nost pilnīgā tumsa, tu esi tur mežā, nekā tur nav, tev vajag pačurāt, tu nezini, kas tev tur sem kājām ložņā vai ko, tas man bija pirmā reize pēc tam, kad es aizbraucu jau Guatemalā džungļos, un es gāju iekšā, tad es reiz sev tā pieņēmu, ka, nu, es nāku kā viesis te. Ir jāpieņem, kas ir, lūdzu atļaut tiem džungļiem, lai man pieņem, un tad, kad es naktī pamodos, arī aizgāju pašķirāt no rīta pamostos, un skatos, ka tur tās jaguāra pēdas apkārt, tad viņi tā, labi, vai ka nečurāšu vairāk naktī, tad bija tā, bet saprotu, ka tur tā dzīvība ir, tu esi tikai ciemiņš un viesojies tādās vietās.
Bet tas ir visur, jā, jo man satsurs bērnībā vecāmāt, tad, kad mēs vecāmāt braucām seņot, viņi vienmēr teica, ka ieejot mežā, tev ir jāsasiecinās ar mežu, ar meža māti.
Tieši tā.
Un, jo tu esi atnācis ciemos un paprasi viņa sēņu vietas. Un tā es joprojām daru, eju mežā sasveicinos.
Jā, un tieši tā. Tā tas strādā. Nu, ir, nu, tie senie cilvēki, viņi zināja kaut kādas lietas, kā tās pasaules atšķirīgās sadzīvo. Nu, ir kaut kādam tam respektam cieņai jābūt. Vai nu tu kāpu kalnos, vai nu tu eji mežā, vai nu kur tu eji dabā. Bet, nu, ir ar jānāk ar to cieņu ar pazemību, vai ne? Kalnos jau arī lūdzu atļauj tur kalnu dieviem vējiem un vēl nezinu, kur. Mēs to mūsdienās nezinu, kāpēc esam bijuši piemirsuši. Bet nu, tā, tas ir bijis vienmēr. Cilvēki dzīvojuši saskaņā ar dabu un vienmēr zināja, ka tur kaut kādi gari, dievi, sargātāji un vēl nezinu, kas tur ir. Un ja tu tur ar cieņu par to izdarījies, tas viss kārtībā. Un tas jau ir ne tikai, man liekas, tik daudz par tiem kalniem un mežiem, bet arī pret cilvēkiem, pret kultūrām, ko mēs apmeklējam. Arī ar to cieņu jānāk. Un tur var pateikt, ļoti daudzi kultūras, kur ir ārkārtīgi svarīgi ievērot kaut kādas tradīcijas. Nu, ne? Un tas ir tik būtiski arī to pieņemt, ieklausīties, nu, respektēt un cienīt to visu.
Es dzīvoju pareizi, tu dzīvo nepareizi.
Vai ne? Jā. Te es ar to saskārusies kādās valstīs, kur tiešām ir tā kultūra atšķirība tik ļoti, ka tev liekas, nu, varbūt grūti pieņemt, bet Nu, ir jāpieņem, ir tā kā ir.
Zin, ka, un Indijā bija nu, grūti. Es Indijā, es esmu priecīgi, ka es tur esmu bijusi, bet es neesmu haipā par to, nu, par to valsti. Es droši vien tā nebūtu valsti, kuras gribētu atgriezties vēlreiz, bet es esmu priecīgi, ka tur esmu bijusi un ka man ir šī pieredze. Un es neesmu gan bijusi augšā, es esmu bijusi tur Bengalūru un pēc tam tur aizbraukusi līdz Pludmalēm un tur vēl kaut kur. Bet jā, man nebija grūti ar tiem cilvēkiem, jo es dzīvoju, es biju aizbraukusi piekrita kopā ar draudziņām aizbraukt uz retrītu, uz klusuma retrītu. Un tur bija ļoti daudz indiešu kopā ar mums, un viņi dzīvo citādāk nekā mēs. Man bija tā kā kaut kā drusiriņa, nu, es biju diskomfortā tur tajā visā pasākumā. Un mums bija pat, viņi laikam ir tie organizatori sapratuši, ka baltiem cilvēkiem, nu ne baltiem, bet eiropiešiem tā var būt, un mums bija ēšanas zonas nodalītas atsevišķi. Vienā stāvā otrā stāvā, jo tas atšķirības laikam kaut kā, nu lai mums to diskomfortu varbūt kaut kā mazinātu vai kaut kas tāds, bet man, nu jā, man bija tur kaut kā.
Tā ir tā.
Man arī negaršo tādi asi ēdieni, vispār necik. Un, ja es viņam teicu, man vispār necik asi, viņa teica, nu, tu biši, es teicu, Nu, sākumā es teicu, jā, bišu man muti izdedzina. Tad es teicu, man vispār bez garšvielām neko.
Tātad, pieņems, tomēr saka, tev kaut kāds komforts ir svarīgs. To savu komfortu paņemt līdz kaut kādā vidē.
Tādu komfortu tādā emocionālā ziņā, es teiktu, varbūt ne tik ļoti fiziskā, bet tādā, nu jā, droši vien kaut kādā sadzīvē, jā, jo, nu jā, varbūt tādā kultūra ziņā, jo man, nu, nav diskomforts, tur, nezinu, iet mežā un gulēt tur vispār kaut kādā pļenčkā, bet tādā varbūt tās saskarē ar citiem cilvēkiem un kad kaut ko dara tik ļoti savādāk un tik ļoti tā kā virsū manu, kad tur piržu un atraugājas. Un, nu, viss šitās lietas tādas ķermeniskās man notiek tu manā zonā, jo es jau teicu, neesmu tāds ļoti atvērts cilvēks, vairāk esmu tāds introverts cilvēks, un kad man tas blakus viss notiek, tad man tāds...
Bet, klausies, ir jau vēl viena tā teorija par saucamo blend in, jo varam ar kļūt kā viņa.
Tur man vajadzētu turbūt ilgāk padzīvot par 7 dienām tajā.
Jo redzat, pa Indiju jau ir baigi interesanti, tiešām cilvēkiem vai nu paķer vai nu nē. Un tā, ka ir aizbrauc, tur tiešām saka, ir forši interesanti, un ir tādi, kas tiešām tur brauc un ir ārkārtīgi.
Nu, man bija, es nevarēju, tur tie bērni, kas nāk uz tev klāt, man bija nu, tā kā emocionāli grūti, un tie cilvēki, kas tur mētājas uz ielām, burtiski tā kā dzīvības cena tur, man likās, tik zema. Tur vienalga, vai ir šis cilvēks, kas tur mētājas uz ielas vai nav, vai kādam tas vispār tur interesē. Nu, tā kā, nu jā, man bija grūti tur iziet uz ielas.
Jā, es saprotu. Ielas tas ir tāds psiholoģiskais, cilvēciskais faktors, vai ne, kas tev šajā brīdī nostrādā. Bet kā ir, nu, Indija arī, zinām, ir diezgan netīra un ekoloģija turbūt tās nav tā labāka. Kā tu ar to redzi pasaulē? Ne tikai Indijā, bet vispār pasaulē. Tu redzi, kā cilvēki, kā turisti, mēs to ietekmējam paši arī. Kā?
Nu jā, man, jā, tas ir tas, ka, nu, skaties, skaists skats, pasties nogāzē un tur pilns un miskasti. Un tas ir tas, jā, kas man arī tajos, tā kā, nu, es tā kā nespēju zaprast, nu, kāpēc? Es tiem cilvēkiem gribēju paprīt, kāpēc?
Zini, kāpēc? Paskaties, kas ir tie atkritumi galvenokārt? Nu, tie ir tā ir plasmasa, tieši tā. Un senāk, agrāk, ir sevišķi šajās valstīs, Indija, Peru, Latīņa Amerika, kur arī Āfrika, ir sevišķi tajās valstīs ļoti ilgi cilvēkiem, nu, nebija plasmasa, nekur nebija vispār, bet nu, tajās vienāca arī vēlāk, un visi atkritumi, kas bija, tie bija dabīgi. Un viņi, protams, tos metā ārā. Izglītība līmenis, šī te informācija, līdz viņiem nav aizgājusi un iesakņojušies tik tālu, ka tas ir jādala, ka tie ir atkritumi. Viņi turpina darīt to pašu procesu, ko viņi vienmēr darīs. Metuši ārā, aizsētas to pašu banānu, mīzu, to vienalga, kas tas ir. Un tādā veidā tas arī iesakņojies tālāk. To pašu vienkārši iesaiņo viņi met ārā, ja agrāk tas bija kaut kāds dabīgais materiāls, tad tagad tas ir vienkārši plasmas maisiņš. Un nav...
Tas ir tik skumji, tas ir ļoti skumji.
Zini, kā es biju Peru cik gadus, kaut kādus 5 atpakaļ, tad bija Covid, un tagad es biju šogad atkal, un es mani grūti spriest, bet šoreiz es ieraudzīju, cik Peru ir ārkārtīgi daudz miskasti apkārt, mežonīgi daudz. Es pat to vēl domāju, vai pirms tiem gadiem arī tas bija, jo es neatceros. Man liekas, ka ir krietni vairāk. Tagad šmūca, kāda bija toreiz. Bet, nu, pasaulē tā ir liela problēma. Liela problēma. Un, nu, kaut kā jārisina, kā mēs to varam risināt ceļotāju arī. Informēt jau mēs to varam, parādīt piemēri jau varam, bet grūti ar to.
Tad ir, man liekas, tu vari to darīt informēt, un tā, bet tas ir, kamēr tas nonāk līdz tam kaulu smadzenītiem cilvēkiem. Nu, līdz apziņai, ka tas tiešām jādara, nevis, ka man kāds informē, ka tas būtu jādara.
Ar piemēru var to rādīt?
Nu, gan jā. Nu, jā. Ar kaut ko ir jāsāk. Nu, ar kaut kas ir jādara. Ja mēs vispār neko nedarīsim, tad vispār arī nekas nenotiks.
Bet, nu labi, bet tie ceļojumi, nu, redzi tās kultūras atšķirības. Tur redzi šos te varbūt tās grūtības ceļojumos arī. Kā tev tie ir mainījuši? Kā tie tevi ir mainījuši un kā pasaule ap tevi ir mainījusies?
Vispār tie ceļojumi, tie pārgājumi, kaut vai tāpat tās Latvijā. Pirmkārt, ikdienā, īpaši pēc tādiem ceļojumiem un smagākiem pārbaudījumiem, pārgājumos, tu sāc vairāk uzticēties tiešām saviem spēkiem, arī, nezinu, darba vidē vai ģimenei, ka tu vari aiziet un paprasīt un izdarīt, un tu zini, ka tu to vari izdarīt. Tas ir pirmais, tad ticību sev, un otrais, es sagrāk, tad, kad es ļoti daudz ceļoju, tad, kad man bija pirms pandēmijas, man bija ceļojums mēnesī. Un tas bija mans personāla best, ka es katru mēnesi aizbraucu vienā ceļojumā. Un es pēc tam, es pandēmijas laikā pamanīju, ka es esmu esmu kaut kādā mērā zaudējusi spēju brīnīties, un man aizvien augstākas ekspektācijas kļuva.
Jā.
Par at vietām, uz kuriem es braucu. Nu, ja tev visu laiku, tas tā kā gandrīz ir darbs. Tu, es gandrīz ir sāku ceļošanas pēc. Tad, kad bija tā pandēmija, es tā kā izveidināju galvu un es sapratu, ka es biju kaut ko pazaudējusi bišķītiņu visā šajā procesā. Un tagad tie jaunie ceļojumi, kas man ir, es esmu, liekas, pilnīgi citādāk ceļotāju kļūst. Pirmkārt, es esmu bezgalu priecīgi par vismazāko ceļojumu. Man tas vismazākais ceļojums, es nākamnedēļ lidoju uz Manchesteras koncertu. Es nevaru sagaidīt, man tas liekas. Citi droši vien tie, kas visu laiku ceļoja, šitā gaida kaut kādu milzīgu ceļojumu uz Indonēziju, kā es tagad gaidu un kā es priecāšos par tām trīs dienām Manchesterā. Un jā, un man liekas, ka tagad pēdējos ceļojumos es esmu atguvusi spēju brīnīties, un arī Latvijā es aizbraucu uz Kuldīgu skatīties kādās vimbas tur lēkā, un man liekas, ka tas ir dabas brīnums, un tas ir skaisti, un jā, un tas ir tas, ko es esmu iemācījusies, un es gribu nepazaudēt vēlreiz to spēju priecāties un brīnīties un būt kaut kādā bērnišķīgā sajūsmā par to, kas man notiek apkārt, par to, ko es redzu.
Jā, tas ir tik svarīgi. Man liekas, saprot to ceļojumu, tomēr mūs pamodina kaut kādu iekšējo bērnu.
Mm-hmm.
Un tu esi tajā sajūsmiņā visu laiku tajā, wow, tur šitas un šitas, nē, šitas man nepatīk, šito es negribu, kā forši, tur tās emocijas visām pusēm tajā, vai ne? Un tad vienā brīdī, protams, ja tu to dari visu laiku, un viens un tas pats, un kā mēs runājam, pirms tam, bez tā konkrēta plāna un aicinājuma, tad tev beigās tā, Jā, atkal ūdens kristums, atkal tur kalns, tur atkal pilsēta. Un tev tas viss paliek tāds, nu, a kāda tam jēga visam. Tāpēc ir svarīgi, man liekas, atrast, ko tu meklē, ko tu gribi atrast tajā visā, kas ir tas tavs, ko tu tur gribi piepildīt, ko tu gribi iemācīties, vai tie ir cilvēki, satiec parunāja, saprot, kā viņš dzīvo vai ne, vai, un beigās arī, ar ko tu gribi dalīties, ko tu te pasaulē gribi pastāstīt, ko tu gribi attest no viņas un ienest savā pasaulē un tajā apkārtējiem pasaulē.
Es gribu dzīvot ar sirdi, nevis ar prātu, jo mēs tagad savā ikdienā dzīvojam, un tad to kaut kādas tur problēmas ir, lielākā daļa no tām, protams, ir izdomātas, un tu par viņām domā aizvien vairāk, un viņas kļūst aizvien lielākas, un tu kaut kādas risināji, un kaut kas tu noteikti, bet ceļojumos vai pārgājienos, te vai nu nav problēma, vai nu to problēmu tu redzi tieši priekšā. Ir upe, nav tilts. Ir hostils, nav vietas, un tev tā problēma ir priekšā, un tu viņu risini.
Tieši tā.
Un tu iemācies to, ka tu saproti, ka tās ikdienas problēmas tu viņas esi izdomājusi, un tu tik daudz dzīvo tajā galvā, ka tev bišķietiņu vairāk ir jāpārvirzās bišķietiņu uz leju. Vai vismaz viss kaut kur, kur viņas satiekās šīs divas vietas.
Ļoti labi.
Un jā, un tas man patīk. To es gribu dzīvot vairāk ar sirdi. Jo es esmu ļoti liels galvas cilvēks. Es esmu droši vien 99 problēmas izdomājis.
Zin kā, man arī bija, es ar ļoti pieši šito sadomājos kaut ko, un tad ir sevišķi, kaut kādā ceļojumos tu brauc un domā, kaut ko tur reiz tā ir tā intuīs. O, jā, jābrauc ir kaut kas. Un tad sāc analizēt. Un tad tur saprot, pagaida, varbūt nē, ar kaut kas tur. Un es šogad biju Peru, biju tādā, nu, ar augu mācībām, tur mēs ņēmāmies, tur ilgi, un tur sēdi viens pats, tur džunglī, un nekurienā, un sēdi meditē, un viss. Man bija tāda atklāsme, sapratu, ka, zini, tas prāts un sirds patiesībā ir tāds, tā kā tajās mūsfilmās, tāds te ir velniņš, un te ir tas eņģelītis dieviņš, tu sēdi viens uz abām pusēm. Un tad tev ir jāsabalansē viņu, saproti, ka jāklausās jau tajā sirdī ir. Un prāts tev vienmēr tur kaut ko tur čakrē, un tev vienmēr...
Jā, visu laiku būs problēmas.
Jā, bet nu, sirds jau ir pirmā, kad tev iedos to enerģiju tajā visā, kas iedos to fonu, ko darīt, kā, jo tu jau tici tam, ko tu jau zini, ko. Bet prāts tev visu laiku analizē ar visām tām lietām, ko mēs jau zinām, bet tā kā... Vajag iemācīties kaut ko jaunu, jāklausās to sirdī.
Risinājums ir tur.
Tieši tā. Nu, tādā veidā mēs ejam tālāk un skaistos piedzīvumus. Forši. Bet klausiet, tu pieminēji arī Latviju. Un tagad mm-hmm. žurnāls Latvijai, nu pastāst, ko var Latvijai izdarīt tā, ka nu kaut ko, wow. Es vispār nezinu par Latviju, es esmu visprojām no Latvijas, es neesmu neko baigi darīt.
Pato, bet kā būtu, ja tu, piemēram, atbraukt uz Latviju, kādas tev būtu tas sajūtas? Ar kādām
es,
sajūtām
tu atbraukt? Es reiz gadā esmu Latvijā, un man ļoti
bet patīk. Bet tu tā kā jūties tā kā ceļojumā vai tā kā mājās?
Nu, tagad ir 50-50. Es vienmēr man ir tas klasiskais maršruts, es Rīgā izeju cauri, gan vecīgai, gan pa centru. Tur savs maršrutiņš man vienmēr ir. Tā izēja viens pats, paklīst, paņem kafiju, paskatos, kas ir izmainījies. Man ārkārtīgi man patīk. Man Latvija ļoti patīk. Man patīk ceļot pa Latviju un daba un viss. Man ļoti patīk. Bet es tik pa laikam tagad skatos, zinu, tagad cilvēki jau dalās ar kaut kādiem maršrutiem un lietām. Un es saprotu, ka bet es neesmu bijis tur. Un es neesmu šī, jo es kolkā biju pirmo reizi pirms gadiem 3-4 laikam. Un tādas lietas, ka... Jo es aizbraucu projām pirms 20 gadiem, 20 gadus neesmu Latvijā dzīvojis. Līdz ar to daudz, ko esmu palaidis garām, ir sevišķi kaut kādiem tagad jaunajiem gala mērķiem, pieņemsim. Mm-hmm. Tagad jau zinu, tur Santiago Taka Latvijā ir uztaisīt, tur vēl kaut kas ir. Un Latvijā pat Stonehenge tagad ir, vai ne? Un vēl nezinu, ka viss kaut kas ir, nu skaisti. Bet es arī pirms viens no tādiem maniem lielākajiem piedzīvojiem Latvijā bija viens, ko es vienīti gauju nobraucu ar kajaku viens pats no sākuma līdz jūrai 7 dienās. Ak, Dievs, es iemīlējos Latvijā vēlreiz no jauna. Tādā kaifā es tur biju, tik skaisti un tik forši tas bija. Tā Latvija mums ir maza, bet piesātināta ļoti daudz interesantām lietām. Bet pastāst vēl kaut kas, tas saucamais off-beaten track, kaut kas, kas
Jā, nav. Man nepatīk vispār dalīties. Man viens no maniem darbiem, man tik bieži prasa, lai es dalos ar maršrutiem. Man jau tas ir, tā kā es jau no tā mēģinu, atsvabināties no tā, jo es īstenībā pati neēju maršrutus, kas būtu marķēti un kurus es varētu ieteikt, kad aizbrauc tur, noliec mašīnu tur un tad eju pa turien. Nu, es neatceros, kad es pēdējo reizi gāju tādu maršrutu, kur taka mani veda, nevis es izveidoju taku.
Tāpēc man ir... Es teņotājs Latvijā arī neiet pa taku, vai ne?
Jā, un mēs, mums ar draugiem tāds projekts, nu labi, maniem draugiem es tagad pievienojos viņiem, apiet apkārt 10 lielākajiem Latvijas ezariem.
O.
Ezaru, jā, kolekcionējam ezarus. Tur ne visi nav tādi, kuriem ir drausmīga bauda apiet apkārt, tāpēc es neēju visus. Tur bija kaut kāds, neatceros, Babītes ezars, kuram viņi gāja apkārt, un tur ir vienkārši pa šoseju, bet viņiem vajag to statistiku visiem apiet apkārt. Tā. Bet daži ezari ir fantastiski. Rāznes ezars. Nu, vienkārši... Paņem sev mērķi apiet vai abraukt ar riteni. Rāznes ezeru ļoti labi var abraukt apkārt ar riteni. Tur ir gan labi iekārtotas vietas, gan tur var pilnīgā offroadā iziet, gan tur var arī pa mazām Latgales pilsētiņām iet. Un tur ir mazas baznīciņas, mazas koka baznīciņas. Latvijas mazākā baznīca tur ir. Vismaz tā, tā tantiņa, kas tur strādā. Un tur ir, jā, un drīdziņi mēs gājām apkārt. Dažreiz tā, kad... Liepājas ezeram, tā ka tu ej apkārt Liepājas ezeram, tu ezeru vispār nevienā brīdī gan neredzi, jo tur ir, tu nevar viņam pieiet īsti klāt, un tad tur kaut kas ir aizaudzis, un es gāju tikai pusē apkārt, bet es Liepājas ezeru neredzēju. Bet tas arī ir piedzīvojums, man ir ko pastāstīt. Es gāju apkārt Liepājas ezeram, un es neredzēju Liepājas ezeru.
No.
Jā, vai arī mēs vienreiz gājām, mēs izdomājām, mēs iesim gar Lojas upi. Sākumā no Ramkalniem ir maršruts,
Jā.
Tā kā marķēts, bet mēs izdomājam, mēs iesim no otras puses, kas ir līgatnē, kur nav vispār maršruta, un tur mēs nonāksim Ramkalnos. Un okay, mēs gājām no turienes, tur, kur apmēram viņš tur varētu iztapt tā upi, tur nesākās, bet diezgan tur tāds sākums viņa ir. Un tad mēs no turienes gājām. Un tu tur izdomāt, kā tur apiet apkārt, tur ir kaut kāda privāta īpašuma, kā tur ar to pašu upīti noiet, kā tur tik tur pāri, tur kaut kāds šeidīt tiltiņš, tad tam vēl apiet pāri. Un tu ļoti, nu, interesanti, tas tā kā piedzīvojums. Atrod upi un ēgar upi, atrod ezeru, apēdam ezeru apkārt, nu, pamēģini.
Tieši tā.
Tur nevienmēr, mums ir bijuši ezeri, kuriem nevar apiet apkārt, bet tas tur arī...
Apiet var, ja viņš ir apaļš, ja viņš ir kā apiet var visam apkārt, upē nevar apiet varbūt, bet ezeram to... Nē, baigi labi, šitas tiešām, redz, ne, es arī šitādu lietu nezināju, ka var darīt, nu, kāpēc nē, nu, apiet vai apkārt, baigi labi.
Jā, un tur būs piedzīvums, es apsolu. Šāds vai tāds lielāks vai mazāks būs. Un jo, jo pārgājienos piedzīvojums sākas tad, kad sākas kaut kādas grūtības vai nepatikšanas. Tas ir tas, ko mēs meklējam. Mēs gaidām, kad būs tas, tā, tas brīdis, ka mums būs kaut kāda problēma, kas ir jārisina.
Tieši tā. Jā, jā, jā. Nē, baigi labs. Šitas tiešām īstenībā, redz, to piedzīvējumu var atrast Latvijā.
Jā, ir, jā, protams.
Ir vasara tagad nāk, tik daudz to darīt, tik daudz ezeru un tikai jāklīst kaut
kas. Un ezeriem vispār vieglāk ir apiet apkārt ziemā. Tas tāds. Jo ir aizseluši.
Nu, jā.
Tad ir vieglāk. Un vasarā īstenībā ir grūtāk, jo vasarā ir visgrūtāk, es pat gan es teiktu, jo tur viss ir saudzis ar niedrām un visu. Un rudenī ir interesanti, jo viss ir uzplūdis. Nu, katrā gada laikā ir kaut kas
interesanti. Un vēl to ezeru, kad es laikam, nedājiet.
Jā, jā, starp citu, jā. Un es tikko kā, tā februārī mēs gājām vienu, es neatrodu, kas tas bija pa maršrutu, bet mums ceļā gadījās purvs. Un es sapratu, ka un tas liela daļa pārgājiena bija tāda, kad purvs bija aizsalis un būtu superīgi ar slidām tur izslidot. Mm. Tur vienkārši varētu būt slidojums, nevis pārgājiens. Yeah. Tad es domāju, ja mēs te būtu gājuši dažas nedēļas vēlāk, ka viss bija atkusis, tad tur būtu pamatīgs piedzīvojums.
O jā. Vāc forši, šitas baigla paldies par šito gan padalījies. Burvīgi.
Jā.
Klausies. Labi, sāksim ar jautājumu. Man uz beigām ir jautājumi arī tev pāris sagatavot, ko tu varētu atbildēt. Kaut ko jau varbūt neesam izrunājuši, bet vismaz tā, ka viņi man sagatavot. Kas zina? Es jau nezinu, ko mēs te izrunāsim. Visi spontāni. Jā. Bet, labi, uzdod tev jautājumus. Uz vienu jautājumu tu atbildēji, ko Jānis Kļaviņš tev uzdeva. Tā kā, bet vēl citi. Tātad, pirmais. Kāda varbūt atziņa, kas tevi iedvesmo ceļot? Ko tu esi sapratusi, iemācījusies, sajutusi, dzirdējusi?
Tas ir sliktākais, kas var notikt.
Vai ne? Jā, vai ne? Par to, ja mēs paši atbildīgi esam gal galā.
Jā. Bet tā... Nu jā, man tā sirds dzīvošana. Es, nu jā, man tā atziņa ir, kad man tā ceļošana aizved uz sirdi, un tad tas man... Un man patīk, ka ir vēl man ceļojumos. Es, tā ir man personīga atziņa. Man vienkārši ikdienā mēs dzīvojam tādā komfortiņā, un man ir tik daudz... Tik maz tie tādi fiziskie izaicinājumi, ka man patīk, ka man ir grūti ceļojumā, man patīk, ka man ir fiziski grūti, man patīk kāpt tajā kalnā, man patīk, ka tur ir tā aizdusi nedaudz, un jā, jo es ikdienā ar tādu kaifu nenoķer tādu fizisko slodzi. Tu var iet treniņi, zeltu var skriet pat Rīgu, bet nebūs tas tāds
fiziskais
kaifs nebūs tāds, jā. Man patīk, ja ceļojumās ir grūti, ja tā ir bišķi sporta nometne, un jā, ja draugi brauc mani vai mums tur ir tāda draugu grupiņa ceļojumās, tad viņi zina, ka tur nebūs atpūti, tur būs brutāla sporta nometne.
Nā, tā tad brauciet draugi ceļojumos ar challenge misietā. Ļoti labi. Tāds otrais jautājums man tev.
Mm.
Redzi, ceļojot jau mēs jau runājam par to, tam dažādām kultūrām, dažādām pasaulēm, bet kā atvērties viņām? Kā pieņemt to pasauli? Redzi, tu arī brauc uz Indiju un nav tavu pasauli, bet vienalga, kā atrast to kaifu tajā pasaulē? Kā viņai atvērties?
Just go with the flow.
Mm.
Es domāju par to Indiju un es domāju, kam būtu jānotiek, lai man, varbūt man tur būtu ilgāk jāpadzīvo. Jā, man ir viegli droši vien runāt par kaut kādām vietām, kuras ļoti labi jūtos, bet tad, kad es runāju par Indiju, man ir kaut kāda tāda nērta sajūta, tā kā, nezinu, varbūt tās cilvēku masas vai kas, un es domāju, kam ir jānotiek, lai man tas viss patiktu. Un Es neesmu atradusi, diemžēl, atbildi. Varbūt man vēlreiz jāizbrauc, ir varbūt man jāizbrauc uz kalnu daļu, un man tur tie kalni pateiks to atbildi, bet kopumā man
ir jānobriest. Jānobriest.
Jā, varbūt tas. Jā, jo tur bija, mēs beigās pat neaizbraucām uz, mēs bija domāši, aizbrauks pirms taču mahalu un tā, un beigās es teicu, ka es to negribu.
Not yet, kaut kad atnāks, tad būs.
Jā.
Bet, nu, tā tad. Atbildi ir, varbūt jāpazīst.
Ir arī atbildes, ko es vēl meklēju. Man nav atbildes uz visu, tāpēc šī ir viena no tām, ko es droši vien vēl meklēju.
Ļoti labi. Super, lieliski. Un tādu uz beigām, es nezinu, kas man būs nākošais ceļotājs. Nezinu, kas viņš būs, bet tu var uzdot jautājumu. Un, tā kā tev Jānis uzdev, varbūt kāds jautājums, ko varētu viņam atbildēt.
Tad es varu uzdot to sajūtiņu, kas ir tā sajūta vai lieta, kuru tu darot, nu, jūties kā cilvēks, ka tu sajūti, ka šī ir tā dzīve. Kurš būs tas brīdis, kurā tu sajūti, ka šī ir tā dzīve? Nu, tā tāda. Jā. Nu, tu zini to sajūtu.
Jā, jā, jā.
Ka tāda, tā pilnmiesīgā, ka tev liekas, bija vērts.
Kas, visi, jā, kā, kas liek tā masenību plūst?
Jā, 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 kas liek tā kā saprast, kad ir fantastiski, dzīvot ir fantastiski.
Jā. Ideāli, ļoti labs jautājums. Paldies tev, Ieva.
Paldies tev.
Kur papļāpājām, tiešām prieks tevi satikt bija. Jā.
Man arī bija prieks iepazīties, prieks satikties šeit.
Ved bērnus piedzīvojumos.
Noteikti, ar laiku noteikti.
Visam savs laiks, tieši tā. Labi, burvīgi, paldies tev, un gan jau tiekamies kaut kur. Super.
Čau.
Čau, čau, čau.